Renāra Kaupera manu dziesmu izskanēja 11. skolēnu dziesmu un deju svētku noslēguma koncerts 2015. Gadā. Tie arī bija pēdējie īstie skolēnu dziesmu svētki, jo 2020. Gada svētki tika aizvadīti pēc Covid laika nosacījumiem pilnīgi citādā formātā nekā ierasts. Nākamgad atkal būs īsti svētki, kad dalībnieki vienkopus pulcēsies Rīgā gandrīz nedēļas garumā. Pasākumi notiks 15 norises vietās. Svētku rīkotāji nenoliedz 10 pārtraukumu gadi ir atstājuši savas sekas īpaši uz dalībnieku skaitu, bet svētkiem tuvojoties dalībnieku skaitam ir tendence pieaugt un skolēni joprojām aicināt iesaistīties, skaidro svētku rīkotāju pārstāvji Edgars Vītols un Agra Bērziņa.
Īpaši Covid laikā pārtrūka. Mēģinājuma process, radās jaunas intereses. Protams, tas ir atstājis zināmu ietekmi. Mēs reiknamies arī ar to, ir skolu tīkla reforma, ir demogrāfiskā situācija, kas slīd uz leju.
Tālāk mums nākamā problēma ir mūzikas skolotāju trūkumā. Mums trūkst šo mūzikas skolotāju daudz vietu. Kopumā problēmas ir ļoti dziļas, bet tiem, kas to dara jauniešiem, nesīsim viņiem vēstījumu, ka tas, ko viņi dara, ir forši, rādīsim to, ka ir arī blakus skolas, kas dara vēl citas, un ka kopā svētki izdodas.
Tieši mācīties atkal kopā būt tiek izcelta kā viena no ļoti svarīgām gaidāmo svētku vērtībām, uzsver svētku rīcības grupas vadītāja Inga Vasiļeva.
Tiešām šie 10 gadu pārtraukumi mūsu dalībnieku auditorijai savā ziņā būs arī tas aspekts, kas būs jāiemācās. Būs jāiemācās kopā būt lielā kolektīvā, būs jāiemācās būt Daugavas stadionā, lielajā estrādē, bet mēs zinām, ka tam ir jānotiek, lai mūsu tradīcija turpinātos.
Šobrīd tiek prognozēts, ka svētkos varētu piedalīties no 30 līdz 35 tūkstošiem dalībnieku. Pirms 10 gadiem tie bija 40 tūkstoši. Svētku laikā būs gan tradicionāli, gan jauni notikumi, piemēram, atsevišķs akardiona mūzikas koncerts Dailes teātrī. Jau ierasti būs tautas deju lielkoncerts Daugavas stadionā, tā nosaukums Es atvēru laimas dārzu. Režisore Inga Cipe stāsta, ka tas būs veidots kā dejas spēle.
Mēs ejam caur spēli, kas ir savierknēta ar 26 dejām horeogrāfijām. Katra ir ar savu odziņu un ar savu tādu spilgtumu. Un tas viss ir saistīts ar uzdevumiem, ar līmeņiem, kur būs jāmin, jāizdejo, un tikai tad tu dosies tālāk. Un tas mūsu stāsts ir tieši tāds, ne jau tikai izdejot svētkus. Galvenais ir piedzīvot svētkus, jo tā bērnu emocionālā atmiņa būs tā, kas tālāk kops to tradīciju.
Simbolisks arī noslēguma koncerta nosaukums Te aust, un tā mākslinieckais vadītājs ir diriģents Edgars Vītols.
Noslēguma koncerts tiek veidots, protams, izvēloties vienmēr repertuāru tādu, kas patiks jauniešiem un kas patiks arī klausītājiem, dominē un tiešām ar ļoti lielu īpatsvaru. Tie ir mūsdienu komponisti, esam atvēlējuši vietu klasikai Jāzus Vītols, Baumaņa Kārlis, bet principā lielākoties tie ir mūsdienu komponisti no sirma vecuma līdz pat pavisam jauniem, kas šobrīd raksta bērniem un jauniešiem.
13. Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki notiks nākamgad Rīgā no 5. Līdz 13. Jūlijam. Baiba Kušče, Latvijas Radio.